Areena.
Politiikka Radio.
Auttoiko korona ilmastotyössä ja jos auttoi, niin kuinka merkittävästi? Mitä ihmiskuntana olemmekaan oppineet nyt tästä koronakriisistä ilmaston näkökulmasta? Tänään siis puhutaan ilmastonmuutoksesta ja koronasta. Haastateltavana on Helsingin yliopiston professori, maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija Markku Kulmala. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, professori akateemikko Markku Kulmala.
Kiitos.
Johdat suomalaista ilmakehätutkimusta Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskus Inarissa, eikö vaan?
Kyllä. Meillä on siellä noin 300 ihmistä töissä, jotka teemme ilmakehätutkimusta.
Joo, puhutaan ilmakehätutkimuksesta tänään. Hiilidioksidipäästöt väheni viime vuonna maailmanlaajuisesti noin 7% edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä paljastettiin Nature Climate Change-lehdessä julkistetussa tutkimuksessa. Nämä laskelmat osoittaa tosiaan, että koronapandemia olisi jollain tavalla mahdollisesti vaikuttanut ilmastoon. Niin kuinka merkittävä uutinen tämä Markku Kulmala on?
No, tämä on ihan tärkeä asia monellakin tavalla. Se osoittaa heti sen, että jos tämä matkustaminen, kulkeminen autoilla, lentokoneilla vähenee ja erilainen muu aktiviteetti vähenee, niin nämä päästöt voi pudota hyvin nopeasti. Tosin tässä ei ole mukana mitään sellaista isoa, tärkeää rakenteellista muutosta, eli nämä on enemmän tämmöistä rajoitusten aiheuttamaa muutosta, joka on vähentänyt monennäköistä toimeliaisuutta, taloudellista toimeliaisuutta, sitä kautta vähentänyt teollisuuden päästöjä, vähentänyt liikenteen päästöjä. Suomessakin on vähentynyt, mutta Suomessa oikeastaan aika vähän verrattuna moneen muuhun maahan, mutta se, että meillä on jotkut suurkaupungit ollut autioina jonkinkin aikaa ja teollisuuslaitoksia suljettu ja niin edelleen, niin se yhteensä on vaikuttanut. Toi 7%, niin se on tietysti huomattava määrä, mutta täytyy muistaa, että vaikka me vähennämme 7% päästöistä, niin ei meidän ilmakehäpitoisuudet silti mitenkään ole alkaneet vähenemään. Ja ilmastonmuutoksen kannalta oleellisin asia on se, että kuinka paljon meillä hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja on täällä ilmakehässä.
Niin, kun kuitenkin nämähän säilyy siis ilmakehässä käsittääkseni vuosikymmeniä.
Kyllä, ne säilyy hyvin, hyvin pitkiä aikoja. Hiilidioksidi todellakin vuosikymmeniä, joissain tilanteissa jopa vieläkin kauemmin, ja metaani noin 10 vuotta. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä, haluan sanoa tämän esimerkin jo saman tien, eli jos ajatellaan, että päästöt olisi 100 yksikköä, niin siitä noin 50 yksikköä menee erilaisiin hiilinieluihin, eli meret syö siitä noin 25 yksikköä ja maan ekosysteemit, metsät, maaperä noin 25 yksikköä. Jos päästöt vähenee 7 yksikköä, eli sarasta vähennetään 7 ja jää 93 yksikköä päästöihin, niin siitä huolimatta ne nielut sitoo edelleen vain sen 50, eli vieläkin 43 yksikköä vuotta kohti on tämä pitoisuuden kasvu ilmakehässä.
Niin se ei kai ihan riitä siihen, mitä sen pitäisi pitkällä tähtäimellä olla. Viittasit tuohon Suomen laskuun, niin siis tosiaan tämä Suomen lasku on kansainvälisen tämän tutkijaryhmän mukaan 6,7%, kun kansainvälisesti 7%, niin kuitenkin se on siis vähemmän kuin Euroopan unionin jäsenmaissa keskimäärin. Hiilidioksidipäästöt vähenivät EU:ssa keskimäärin 9,6%. Mistä se oikein johtuu tai kertoo, että se Suomessa tämä on ihan paljonkin merkittävästi vähemmän?
Olen tehnyt jonkin verran tutkimusta nyt siitä, että ollaan vaan katsottu tutkimusryhmäni kanssa kansainvälisiä tilastoja ja että mitkä vaikuttaa siihen, että minkä verran päästöt on vähentynyt ja miten se riippuu koronatautimääriin, koronakuolemiin. Ja ne maat, joissa koronakuolemia on suhteellisesti aika paljon, niin niillä myös nämä rajoitukset on ollut ankarampia, on rajoitettu ihmisten toimintaa huomattavasti enemmän kuin Suomessa, ja silloin myös siitä seuraa melko automaattisesti, että hiilidioksidipäästöt vähenee enemmän kuin Suomessa. Eli jos tämä halutaan sanoa positiivisesti, niin Suomessa on koronatoimet onnistuneet paremmin kuin muutamassa muussa maassa, jolloin nämä rajoitukset ovat olleet vähäisempiä. Ja se myös osoittaa sen, että miten nämä kaikki liittyy toisiinsa, että me ei tavallaan, näitä ei voi erottaa tätä pandemiaa, pandemian rajoitustoimia hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja niin edelleen. Että me ollaan tosiaan tutkittu tätä siten, että miten hiilidioksidipäästöt, koronakuolemat, kuolemat ilmanlaatuun, väestötiheys, bruttokansantuote, tällainen indeksi kuin Human Development Index, tupakan poltto, pedit, niin kuin vuodepaikat sairaaloissa ja niin edelleen, että miten nämä kaikki liittyy toisiinsa ja miten nämä niin kuin vaikuttaa ja mitkä on sitten just näiden koronatoimien vaikutukset mihinkin näiden rajoitusten. Ja tämä on varsin mielenkiintoinen kokonaisuus. Me emme ole vielä saaneet tätä valmiiksi, tätä työtämme, mutta meillä on jo hyvin, hyvin paljon tuloksia, jotka näyttää aika mielenkiintoisia tekijöitä. Me ollaan verrattu kaikkia maailman maita, mistä vähänkin löytyy tietoja.
Osaatko yhtään kertoa ennakoiden, että minkälaisia tuloksia sieltä noin, vaikka tutkimus ei ole vielä ihan valmis, niin on tullut?
No jos esimerkiksi nyt verrataan näitä, että mistä mä sen aloitin tämän homman, eli halusin verrata, että kuinka paljon ihmisiä kuolee ilman saasteisiin versus kuinka paljon kuolee koronaan, niin nyt verrattiin nimenomaan vuotta 2020. Voisi sanoa, että siellä löytyy erilaisia maita, joista voidaan sitten myös päätellä, että mikä on niin kuin koronarajoitusten vaikutus ollut näihin asioihin, nimenomaan näihin koronakuolemiin. Ja jos otetaan esimerkiksi, verrataan Suomea ja Ruotsia, joka on tietysti meille suomalaisille tämä helpoin vertailukohta, niin Suomessahan on huomattavan paljon vähemmän ihmisiä kuollut koronaan kuin ilman saasteisiin vuonna 2020, ja Ruotsissa on päinvastoin. Eli se ero on noin kerroin 10. suuruusluokaltansa.
Joo, mutta kuulostaa aika hurjalta kuitenkin.
On. Ja sittenhän tässä on niin kuin just se, että voisi sanoa, että kehitysmaissa on suhteessa kuollut, tai kehittyvissä maissa siis suhteessa kuollut paljon vähemmän ihmisiä koronaan johtuen siitä, että ikärakenne on aika erilainen. Eli siellä on paljon enemmän nuorempia ihmisiä ja suhteessa vähemmän vanhempia ihmisiä, jolloin heillä niin kuin tämä koronakuoleman osuus verrattuna ilman saasteisiin on varsin pieni. Niin kuin Suomessakin se on varsin pieni, mutta sitten Ruotsissa se on suuri ja sitten jossain muissa maissa on myös suuri. Tässä on aika paljon mielenkiintoisia tuloksia kyllä tässä hommassa. Ja sitten tämä liippuu heti se, että miten ankarampiin rajoituksiin on jouduttu menemään jossain maissa, että saadaan koronaa aisoihin, niin sen vähemmän on päästetty hiilidioksidia suhteessa aikaisempiin vuosiin, eli tämä putoaminen on kaikki suurin.
Väistämättä tulee mieleen myös se, että kun on tässä niin kuin pitkään puhuttu vuosikymmeniä ja varsinkin viime vuosina enemmän siitä, että mitä voidaan oikeasti tehdä ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi, niin, ja nyt kun on tullut nämä koronarajoitukset, niin tulee melkein väistämättä sellainen ajatus mieleen, että onko ne sitten tämän tyyppisiä toimia, mitä ihmisten pitäisi oikeasti tehdä, jotta nämä pystyttäisiin ratkaisemaan nämä ongelmat?
No, ne on vähän samansuuntaisia, mutta ei välttämättä ihan näin rajuja. Että olemme myös tehneet laskelman siitä, että jos mietitään nykypäästöjä ja nykyhiilinieluja, ja kuten mä jo sanoin äsken, niin päästöt on suurin piirtein 2 kertaa nieluihin verrattuna, eli puolet päästetystä hiilidioksidista jää ilmakehään. Ja jos meidän tavoite on se, että me ollaan hiilineutraaleja, niin se tarkoittaa sitä, että päästöt on yhtä isoja kuin nielut. Ja jos päästöt laskevat 2% vuodessa ja mantereiset nielut kasvavat 2% vuodessa, niin meillä menee 23 vuotta, että ollaan hiilineutraaleja, siis globaalisti.
23 vuotta, että ollaan hiilineutraaleja, mutta jos niin kuin tämä vuonna 2018 julkaistu IPCC-raportti, siinä ainakin todettiin, että vuosi 2030 on se raja, johon mennessä kasvihuonekaasujen kasvu pitäisi pysäyttää, eli meillä olisi tällä hetkellä vain 9 vuotta aikaa, ja sitten täyteen päästöttömyyteen pitäisi päästä vuoteen 2050 mennessä.
Joo, mutta se tarkoittaa 2 asiaa, eli siis tämä täyspäästöttömyys siis tarkoittaa just sitä, että ollaan hiilineutraaleja, eli ne nielut on isompia kuin päästöt. Eli tämä rupeaa laskemaan tämä kasvihuonekaasujen pitoisuus, ja siihen on nyt aikaa vielä 29 vuotta, että 2% taso vuotta kohti riittää, jos siihen pystytään. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että ne kasvu, siis tällä hetkellähän päästöt on kasvanut viime vuotta lukuun ottamatta niin kuin jatkuvasti. Niin. Lukuun ottamatta, että joku tämmöinen todella iso mullistus, vaikka Neuvostoliiton hajamisvuonna ne eivät kasvaneet. Mutta keskimäärin ne siis kasvaa, ja tämä, miksi mä sanoin sen 2%, niin on se, että 2% vuotta kohti riittää, kun nyt oli 7% tämä viime vuoteen se globaali päästövähennys. Eli ei tarvita likikään niin paljon rajoituksia tai päästöjen vähentämistä kuin oli viime vuonna.
No niin, no se on suuri helpotus. Mutta onko tämä nyt niin, että voi yksi vuosi
sanoa? Jos joka vuosi putoisi 7%, niin sehän olisi noin alle 10 vuotta, milloin päästään siihen hiilineutraalisuuteen.
Mutta voiko ajatella niin, että jos meillä on ollut yksi vuosi, että on vähentynyt 7% maailmanlaajuisesti, niin voidaanko me nyt sitten vaikka pari vuotta vähän pitää hauskaa enemmän täällä?
Se riippuu siitä, että mitä itse kukin hauskan pitämisellä tarkoittaa. Että meillähän, kun jokainen ihminen tekee loppujen lopuksi nämä valintansa itse, että miten, mikä on hänen päätöksensä ja mikä tarkoittaa niin kuin itselleni iloista, mukavaa, miellyttävää asiaa ja mikä sitten voi jollain muulla olla ihan eri asia tähän. Mutta se, mitä mä siis yleensä koitan antaa neuvoja siitä, että meidän pitäisi elää mahdollisimman kohtuullisesti. Eli jokainen voi pikkasen vähentää omia päästöjänsä ja kohtuullistaa omaa toimintaansa, vaikka olisi jo valmiiksi aika kohtuullinen, niin todennäköisesti voi aina pikkaisen. Mutta siis pienet askeleet yksilötasolla, sitten globaalilla tasolla erilaisten järjestelmien muutos, mutta nekään ei tapahdu yleensä sillä lailla, että ne muuttuu niin kuin päivässä tai vuodessa, että niihin menee aikaa vuosia. Ja sen takia on hyvä, että pidetään suuruusluokat mielessä. Voidaan niin kuin ajatella sitä, että kuinka monta vuotta meillä kuluu mihinkin asiaan.
Eli sä oot kuitenkin, Markku Kulmala, sitä mieltä, että tavallinen ihminen pystyy kyllä vaikuttaa tähän ilmastonmuutokseen.
Joo, koska me tarvitaan kaikki nämä tasot. Me tarvitaan yksilötaso, me tarvitaan niin kuin järjestötaso, me tarvitaan kaupunkitaso, me tarvitaan valtiotaso, me tarvitaan yritykset, me tarvitaan globaalit. Eli me tarvitaan yhtä aikaa ihmisten yksilöiden toimintaa, me tarvitaan päättäjien toimintaa, valtioiden välisiä sopimuksia, me tarvitaan yrityselämää, me tarvitaan kansalaisjärjestöjä. Me tarvitaan meitä kaikkia, että jos yksilöt vaikka ei halusi tehdä yhtään mitään, niin siinä tapauksessa yksilöiden vaikutus esimerkiksi poliittiseen päätöksentekijöihin hän niin kuin häviää.
Niin.
Ja tavallaan sillä idealla, että me vaadimme sitä, että kaikki muut tekevät, niin se ei oikein toimi. Että tämä on melkoisen selvä seikka, että me tarvitaan niin kuin meitä kaikkia. Ja tämähän on myös sellainen, että tämä ei ole varsinaisesti mielipidekysymys. Ilmasto muuttuu ihan varmasti riippumatta siitä, mitä mieltä me olemme. Tämä vähemmän me toimimme, sen ankarampi se muutos tulee olemaan. Tämä on sitä varten, että me saamme sen luotettava faktan tähän, niin siksi meidän pitää mitata. Meidän pitää niin kuin oikeasti tietää, mitä täällä tapahtuu, mitata mahdollisimman monipuolisesti ympäri maapalloa sekä maan pinnalta käsin että satelliiteilla. Ja sitten nämä mallit tietenkin, mitkä ennustaa tulevaisuutta, niin tarvitaan siihen, että saadaan mahdollisimman luotettavia ennustuksia tulevaisuuteen. Mutta me tarvitaan vähän niin kuin kolmijalkainen jakkara, että saadaan riittävästi tietoa. Ja tämä maanpintamittaukset, joita esimerkiksi Helsingin yliopisto tekee Hyytiälän metsäasemalla, jossa meillä on maailman monipuolisin mittausasema, se on siis Pirkanmaalla Juupajoen kunnassa. Ja sitten me niin kuin edistetään sitä, että näitä mittauksia olisi ympäri maapalloa. Sitten nämä satelliittimittaukset, sitten on mallit. Ja jos yksikin näistä jakkaran jaloista puuttuu, niin sitten me ollaan siinä tilanteessa, että me emme saa sitä riittävästi monipuolista luotettavaa tietoa tästä aiheesta.
Siis tämä mittaushan on tosiaan kiinnostava, ja tätähän te olette pitkään tehnyt ja puhunut julkisuudessakin siitä, niin kerrotko vielä siis, että mitä nyt pitäisi sitten mitata ja miten tämä pitäisi järjestää ja organisoida tämä mittaus, jotta siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty?
Joo, eli siis nythän kaikkihan me tiedämme, että perusmeteorologisia suureita lämpötilaa, sadetta, ilmanpainetta, tuulta, tuulen nopeutta, suuntaa, kaikkia tämmöisiä mitataan. Ne on mitattu jo vuosikymmeniä, joissain paikoissa jopa pari sataa vuotta. Tämän lisäksi tarvitaan niin kuin mittauksia tietysti hiilidioksidista, metaanista, muista kasvihuonekaasuista, pienhiukkasista, pilvien ominaisuuksista, jääkiteistä, maanpinnan ominaisuuksista, maanpinnan ja ilmakehän vuorovaikutuksista, fotosynteesistä eli yhteyttämisestä. Sen sivutuotteena tulevista kaasuista, niiden muutoksista, höyryistä, miten auringon säteily muuttuu, on se nyt UV-säteilyä tai mitä säteilyä hyvänsä, miten ne muuttuu, ja me tarvitaan siis tämmöisiä hyvin monipuolisia mittausasemia. Ja syy siihen, että miksi me niitä tarvitaan, on se, että tämmöisellä suurella datalla, joka on avointa ympäri maailmaa olevaa, niin sillä pystytään vastaan semmoisiinkin kysymyksiin, mitä meillä vielä ei ole. Joista ehkä paras esimerkki on just tämä hiilidioksidin mittaukset, mitkä alkoi Mauna Loalla vuonna 1958, jotka sitten on levinnyt ympäri maapalloa. Niin jos emme tiedettäisi, kuinka paljon hiilidioksidin määrä muuttuu ja on muuttunut tämän 62 vuoden aikana, niin eipä me niin kuin oikeasti ymmärrettäisi senkään vertaa, että mitä tässä ilmakehässä oikeasti nyt tapahtuu. Ja meidän tämä perusmalli, tämä Hyytiellä, niin se on aika hyvä malli muualle maailmalle, jossa erilaiset joukot kopioivat sitä. Ja mun oma ideani on se, että nimenomaan Venäjällä, muussa entisessä Neuvostoliitossa, Mongoliassa, Kiinassa saataisiin mahdollisimman paljon avointa dataa ja mahdollisimman monipuolisesti. Ja toinen tämmöinen datan tarve paikka on se, että jos me mietitään sitä, että ihminen päästää kuitenkin jonkin verran ja osa meistä haluaa kompensoida sitä esimerkiksi hiilinieluilla, niin olisi aika oleellista se, että ne hiilinielut olisi sitten oikeasti oikeita hiilinieluja, että ne olisi verifioitu. Ja ennen kuin niitä niin voidaan sanoa, että ne on oikeita, niin ne pitää niin kuin mitata.
Aivan, nyt puhut siis siitä, että jos vaikka ostaa tuotteen tai käy lentämässä, niin pystyy kompensoimaan, tai kompensaatio, joka on perustettu Suomessa, jossa voi käydä laskea oman hiilijalanjälkensä ja sitten kompensoida jatkuvasti kuukausittain vaikka koko oman hiilijalanjälkensä.
Joo, kyllä, siis puhun nimenomaan siitä, ja jos tämä kompensaatiohan on niin kuin hyvä alku tälle asialle, ja myös se työ, mitä he ovat tehneet, niin näyttää sen, että tämä ei ole ihan niin yksinkertaista. Ja tämä on just se, että on oleellista, että me pystymme tekemään tätä ja pystymme niin kuin toimimaan tähän suuntaan, mutta se, että ne on luotettavia sillä lailla, että ei muutaman vuoden meistä huomatakaan, että on mennyt vähän tällainen niin kuin anekaupaksi. Että tämä luotettavuus ja sen verifiointi on se, mitä mä niin kuin promovoin mahdollisimman paljon, että tämä saadaan niin kuin kansainvälisillä standardeilla tehtyä niin hyvin kuin mahdollista.
Eikö se sitten ole luotettavaa, tai miten tavallinen kuluttaja sitten voi varmistua sit luotettavuudesta?
No sanotaan, että tällä hetkellä se paras on se, että tehdään mahdollisimman suuri niin sanottu ylikompensaatio, jos haluaa olla niin kuin 100% varma. Se ongelmaksi tämä tulee se, että kun meillä on vaikka metsä ja metsä sitoo hiiltä, niin mitä tapahtuu sille maaperälle? Kuinka paljon sitä hiilestä menee maaperään? Ja mehän esimerkiksi tiedetään meidän Hyytielän SMER2-mittausten pohjalta, että etelä-suomalaisessa mäntymetsässä menee noin 250 grammaa neliömetriä kohti vuodessa hiiltä. Pystytään tietysti satelliittikuvista ja muista katsomaan, että minkä verran puusto muuttuu jossain, otetaan nyt mikä tahansa muu maa maailmalla, Afrikassa, Aasiassa. Ja sillä tavalla saadaan se suurin piirtein. Sitten on lisäksi se, että tarkoittaako se sitä, että tämä meidän maapalamme, vaikka se olisi miten iso, niin tarkoittaako se, että kun siellä hiiltä sito, niin hakataanko jossain muualla enemmän tai tuhoutuuko jossain muualla metsää vaikka enemmän. Ja tosiaan mitä tapahtuu maaperälle, ja mähän olen mukana sen Compensate-säätiön niin kuin tieteellisessä advisory boardissa, neuvonantajaryhmä on jo suomeksi, niin neuvonantajaryhmässä puheenjohtajana, ja ollaan siinä tehty töitä, että saadaan se mahdollisimman hyväksi, ja tiedetään myös aika hyvin ne puutteet ja miten sitä tarvii kehittää, mutta se työ on käynnissä ja se edistyy. Ja siitä mun mielestä suurin puute on se, että nämä pitäisi niin kuin mitata. Tärkeä asia on se, että se osataan mitata. Suomessahan on tällaisen eurooppalaisen organisaation päämaja, jonka nimi on ICOS, eli Integrated Carbon Observation System, joka niin kuin vastaa näiden niin kuin protokollista ja on tekemässä standardeja yhdessä tämän WMO, eli World Meteorological Organizationin kanssa. Ja tämä kokonaisuus tekee sen, että nämä oikeasti pystytään mittaamaan ja ne täytyy mitata, mutta se ei ole vielä sillä tasolla, että se olisi joka päivästä toimintaa, koska se on pikkasen kallista näiden mittausten perustaminen. Yksi mun työn idea on se, että me saataisiin entistä voimakkaammin edistettyä sitä, että jees, ne mitataan, ja myös, että ne mittaukset on riittävän edullisia. Yhä useimmissa paikoissa voidaan se tehdä, ja tähänkin pätee se kolmikanta, eli siinä tarvitaan näitä maanpintamittauksia, sopivia määriä, tarvitaan satelliittidataa ja tarvitaan malleja, että se saadaan tehtyä ne niin kuin tavallaan, että saadaan hiiliyksiköt aikaiseksi ja toivon mukaan tulevaisuudessa tilanne on se, että päästäjä maksaa ja sitoja saa siitä jonkunnäköisen korvauksen. Ja sitten me tavalliset ihmiset voimme osallistua kompensaatioon luottavaisin mielin.
Niin, mutta kuitenkin tuossa vähän aikaa sitten vertasit tätä kompensoimista anekauppaan.
Niin, valitettavasti osa kompensaatiosta on anekauppaa tänä päivänä.
Mutta mitä sä tarkoitat sillä? Eikö se ole hyvä asia, että ihmiset kompensoivat? Jos,
niin. Joo, siis minun ja sinun kannaltasi ja tavallisen ihmisen kannalta, kuulijan kannalta on hyvä asia, että me kompensoimme. Mutta sitten jos me niin kompensoimme ja sitten me havaitsemme muutaman vuoden päästä, että se meidän kompensoimisemme on ollut aivan turhaa.
Miten se voisi olla turhaa?
No sen takia, että se osoittautuu, että se on pelkkää huijausta.
Niin tarkoittaa, että joku yritys voisi tehdä tätä myös niin kuin epärehellisesti.
No kyllä joo, siis on olemassa joukko kohteita, joka on, mä en nyt sano yhtään mitään maata, mutta mä tiedän kohteita, missä sitä tehdään niin kuin vähän vasemmalla kädellä ja jopa huijaten. Eli jos väitetään, että otan vaikka 10 tonnia hiilidioksidia pois ilmakehästä ja myyn sen jollekin, niin myynkö mä sen 1 kertaan, 2 kertaan, 10 kertaan vai mitä mä teen ja hakkaanko mä 1/2 metsästäni pois ja toiselle puolelle väitän kompensoivan. Tätä mä tarkoitan tällä huijauksella, että tässä on niin kauan kuin näitä ei ole kunnolla verifioitu, niin tässä on iso huijauksen mahdollisuus. Mutta voin sanoa, että monet toimijat nykyään ymmärtää tämän ja tekevät oikean suuntaisia toimenpiteitä. Ja just äsken mainittu säätiö, niin mun mielestä tekee oikean suuntaisia toimenpiteitä.
Politiikka Radio.
Ja tänään Politiikka Radiossa puhumme ilmastonmuutoksesta ja myös koronasta. Ja palatakseni tähän alkuperäiseen aiheeseen, niin mitä koronavuosi opetti akateemikko professori Markku Kulmala? Mitä me olemme oppineet tästä koronavuodesta noin ilmaston näkökulmasta?
Olemme oppineet ainakin sen, että on mahdollista vähentää päästöjä, mahdollista tehdä toimenpiteitä, mitkä vaikuttavat globaalisti. Se, että onko ne samanlaisia toimenpiteitä kuin koronavuonna niin kuin ilmaston kannalta, niin osa on ja osa varmaankin ei ole. Mm. Että eihän ilmaston kannalta oikeastaan se ole oleellista, että me emme saa kokoontua isossa joukoissa. Että varmaan isoja joukkokokouksia on jatkossakin. Ainakin todennäköisesti, jos tämä korona saadaan selätettyä, mutta ilmaston kannaltahan oleellinen opetus on se, että yhdessä toimimalla sillä lailla, että oikeasti toimitaan yksilöinä ja toimitaan globaalisti yhtä aikaa niin kuin yksilötasolta globaaliin tasoon, niin silloin saadaan paljon aikaiseksi. Mutta koronassa on ollaan jouduttu toimimaan tai saatu toimia sekä yksilöinä että sitten sillä on ollut globaalia vaikutuksia, että on toiminut hallitukset, on toiminut yritykset, on toiminut yksilöt.
No voiko tässä olla myös jotain sellaista, että me ollaan opittu jotain sellaista, mikä ehkä jäisi pysyväksi? Esimerkiksi nämä etätyöt, eikö se ole myöskin ilmastoteko, ettei kulje edes julkisilla tai millään muullakaan kulkuvälineellä liiku edes työpaikalle, että pysyy vaan kotona? Voiko ajatella, että jotain tällaisia asioita me oltaisiin opittu tänä vuonna, mitkä niin kuin pysyvästi auttaisi ilmastoa?
No, kyllä mä uskon, että etätyö niille, joille se on mahdollista, siis kaikillahan ei etätyö ole mahdollista, mutta niille, joille se on mahdollista, niin kuvittelen, että etätyö lisääntyy. Ja omalla kohdallani ihan voin sanoa, että mun hiilijalanjälkeni on mennyt murto-osaan tänä aikana, että ilmastotutkijana kansainvälistä työtä tekevänä ihmisenä, niin mähän olen matkustanut hyvinkin paljon nimenomaan Kiinassa ja Venäjällä. Ja nyt mä en ole vuoteen lentänyt yhteen. Kaikki lähimatkat olen tehnyt kävellen. Mä olen kävellyt nyt tämän koronarajoitusvuoden aikana noin 4125 kilometriä.
Ja no niin, se on aika paljon.
Se on paljon, se on yli 11 kilometriä päivää kohti. Ja se myös tarkoittaa sitä, että mä olen myös henkilöauton käyttöä vähentänyt hyvin paljon. Julkisen liikenteen käyttöä vähentänyt hyvin paljon. Mä olen aamusta iltaan kyllä näissä erilaisissa Teams, Zoom ja niin edelleen kokouksissa. Ja nämä kokoukset yhteensä tietenkin vie kohtuullisen paljon aikaa, mutta kyllä tässä on suurta ajansäästöä ja tässä on niin kuin aika paljon hyviä puolia, ettei ole jatkuvasti lentokentällä tai lentokoneessa. Mutta tietenkin myös ihmisten tapaaminen on sille vaikka monessakin asiassa tärkeää. Että mä luulen, että tähän tulee joku hybridimalli jatkossa, että merkittävä osa kokouksista siirtyy verkkoon. Mähän olen jo aikaisemminkin pitänyt verkkokokouksia. Mutta uskon, että niin kuin semmoisia kokouksia, minkä voin itse päättää, niin niitä tulee olemaan verkossa hyvin paljon enemmän kuin mitä on ollut tähän mennessä. Ja niin kuin nämä työmatkat tulevat vähenemään, ja mä kyllä ajattelen, että aika monella muullakin, että tämä on tämmöinen pysyvä tilanne. Ja sitten toinen on se, että miten muuta voidaan tehdä tehokkaammin, vähemmillä niin kuin matkustuksilla ja kuljetuksilla, ja se on myös huoltovarmuus. Tekijä, että kyllähän tähän muutoksia tulee, mutta mitä kaikkea, niin en tiedä. Että sehän tässä ilmastonmuutoksessa on muutenkin vaikeaa. Tiedän ihan tarkkaan, että ilmasto on muuttumassa ja muuttuu, mutta en tiedä miten.
Niin, me ollaan tänään puhuttu siitä, että miten voidaan mitata, mitä voidaan tehdä, mitä yksilö voi tehdä, mutta mitä voidaan ilmastonmuutoksen eteen maailmanlaajuisestikin tehdä. Siis moni ihminen tuntuu usein odottavaa niin kuin kuulta nousevaa jotain semmoista teknistä ihmettä, joka pelastaisi meidät tästä ilmastonmuutokselta, mutta myöskin sen työn tekemiseltä, ettei tarvitsisi tehdä mitään uhrauksia, ettei tarvitsisi vaikka muuttaa ruokavalio tai vähentää autoilua tai muuttaa omaa arkeensa tai tuntee mitään syyllisyyttä tai ahdistusta. Moni tuntuu myöskin vähän, mulla on itselle tullut sellainen olo, että jotkut vähän niin kuin pyyhkii myös pois sitä niin kuin vastuuta sillä, että joku viisas jossain keksii jo jonkun, jos on keksiäkseen, ja tuudittaudutaan siihen. Mutta eikö oikeasti maailmassa ole jo aika paljon innovaatioita, jotka auttaisi ilmastonmuutokseen? Eikö meillä ole jo ne keinot? Ja jos niitä vaan käytettäisiin, niin tämä koko ilmastokriisi voitaisiin ratkaista. Mitä sä ajattelet tästä, Markku Kulmala?
No mä ajattelen tästä kahtaalaista. Siis meillä on semmoisia keinoja, ja meillä ei ole semmoisia keinoja. Meillä siis on monta asiaa, mitkä toimii ja mitkä antaa mahdollisuuden ja pystytään tekemään näin. Mutta niin ei meillä nyt likikä kaikkia keinoja ole. Ainakaan meillä ei ole mitään hokkuspokkuskeinoja. Että, ja siksi tämä on sen verran, tähän on ilman muuta mutkikkain asia, koska tähän liittyy koko maapallo. Tähän ei ole pelkästään ilmastonmuutos, tähän liittyy veden riittävyys, ruoan riittävyys, biodiversiteetti, kemikalisoituminen, pandemiat, happamoituminen, metsäkato ja niin edelleen, energiariittävyys. Ja nämä kaikki liittyy toisiinsa. Tämä on sen verran laaja ja mutkikas kokonaisuus, että siksi meillä tarvitaan kaikkia mahdollista toimintaa. Tutkijoiden tehtävänä on tutkia, löytää uusia keinoja, uusia mekanismeja, uutta tietoa, ja sitten tästä tiedosta pystytään jalostamaan innovaatioita, jotka sitten mahdollisesti auttaa ratkaisemaan tätä. Ja sen lisäksi mä en ole sitä mieltä, että olisi nyt silleen niin kuin pelkästään kurja tilanne, että varsin todennäköisesti ei tule mitään talousromahdusta. Päinvastoin mun näkemys on se, että tulee uutta taloudellista toimeliaisuutta huomattavasti kestävämmällä pohjalla kuin mitä nykyinen talous on. On nykyinen pulo perustuu fossiilienergiaan aika pitkälle, niin se tuleva talous, jossa fossiilienergian käyttö on hyvin pientä, on muita energialähteitä, on ehkä enemmän tämmöistä kiertotaloutta, korjaustaloutta, kestävää taloutta, kestävää kehitystä, niin sillä tavalla kuvittelisin, että ihmisten sekä elintaso säilyy että elinolosuhteet paranevat. Ja tämä vaatii niin hyvin monipuolista toimintaa, että siksi tätä ei voi niin kuin ajatella, että olisi pelkästään kurjuutta tähän ilmastonmuutoksen haasteeseen vastataan. Mielestäni voi ottaa ihan yksilön elämässä, että jos on mulla hankalia asioita ja mä en ikinä tartu niihin, niin kyllä mulla keskimäärin menee kurjemmin tulevaisuudessa kuin että jos mä rupean käsittelemään niitä asioita ja kohtaan ne, niin menee varmaan paremmin tulevaisuudessa.
Tämä oli erittäin hyvin sanottu. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, professori akateemikko Markku Kulmala.
Kiitos paljon.
Politiikka Radio.